สีเสรีภาพทั้งสิ้นคือชีวิตชีวิตชีวา
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับรายการพบสาขาวิชารัฐศาสตร์ในครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดหลักสูตรใหม่นะครับก็คือหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะเรียนรัฐศาสตร์ในระดับสูงขั้นปริญญาเอกนี่นะครับวันนี้ผมศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์มาดำเนินรายการวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นช่วงที่สาขาวิชารัฐศาสตร์เท่าจะว่าไปแล้วนี่นะครับก็เปิดสอนมาได้เนี่ยก็ร่วม30ปีเต็มทีเดียวครับคือตั้งแต่ประมาณปี2526เป็นต้นมานี่นะครับจนกระทั่งปีนี้ก็เรียกกันว่าครบรอบ30ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์เราก็ได้เปิดทั้งระดับปริญญาตรีเมื่อตอนเริ่มแรกนะครับแล้วก็ในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโทไปแล้วนะครับก็คือหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตทั้งสาขาวิชาการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็สาขาวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรทางด้านรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตก็คือหลักสูตรทางด้านปริญญาเอกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตอบสนองสังคมนะครับให้สามารถมีนักวิจัยนักวิชาการรวมถึงการได้นักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ในทางรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับหลักสูตรนี้ก็จะเปิดในราวกลางปีนี้นะครับก็จะเริ่มต้นเรียนกันแล้วนะครับประมาณเดือนกรกฎาคม2556แล้วเราก็จะเปิดรับสมัครกันตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาพูดคุยในรายละเอียดของหลักสูตรนี้นะครับให้ท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะสมัครเรียนนะครับได้เตรียมตัวที่จะสมัครเรียนได้นะครับหลักสูตรนี้เอาตั้งแต่เริ่มต้นนี้นะครับข้อมูลทั่วไปนะครับท่านผู้ฟังก็คือชื่อหลักสูตรเนี่ยก็คือรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า Doctor ofPolitical Science Program นะครับชื่อปริญญานะครับชื่อเต็มภาษาไทยเนี่ยเราใช้คำว่ารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับแล้วก็อักษรย่อภาษาไทยก็รอดอก็คือรอจุดดอจุดนะครับรอเรือกับรอเด็กนี่นะครับรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตชื่อเต็มภาษาอังกฤษก็คือ Doctor of Political Science นะครับอักษรย่อภาษาอังกฤษก็คือ D จุดแล้วก็โพสไซนะครับหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรเปิดใหม่นะครับเป็นหลักสูตรที่เราเพิ่งจะเริ่มมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่นะครับซึ่งจะมีจำนวนหน่วยกิจที่จะต้องเรียนตลอดหลักสูตรนี้นะครับก็คือไม่น้อยกว่า60หน่วยกิจโดยเป็นหลักสูตรภาษาไทยนะครับใครบ้างครับที่ควรจะมาเข้าเรียนนะครับหรือว่าสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์หลังจากสำเร็จการศึกษาได้นี่นะครับ เราก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับชาติที่จะสมัครเรียนได้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกครับที่น่าจะได้เรียนหลักสูตรนี้นะครับก็คือบรรดาผู้ที่ต้องการจะเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นก็ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.นะครับเทศบาลนะครับหรือระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.เนี่ยก็คือนักการเมืองระดับท้องถิ่นก็เรียนได้แล้วก็อาจจะรวมไปถึงระดับท้องที่ก็ยังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นำชาวบ้านปราชชาวบ้านนะครับผู้นำชุมชนต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองก็สามารถเรียนได้นะครับ แล้วก็นักการเมืองระดับชาติก็คงจะหมายถึงนักการเมืองที่ต้องการจะเข้าไปดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือผู้ที่เป็นรัฐมนตรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับก็คือนักวิชาการหรืออาจารย์นักวิจัยนะครับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับนักวิชาการอาจารย์นักวิจัยทั้งภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ตรงนะครับตรงกับการที่จะเรียนหลักสูตรนี้นะครับกลุ่มที่สามก็คือบรรดาข้าราชการพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานราชการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกระทรวงกรมทั้งหลายหรือในส่วนภูมิภาคเช่นสำนักงานจังหวัดสำนักงานอำเภอนะครับแล้วก็ส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะมาเข้ารับการศึกษานะครับในหลักสูตรนี้นะครับส่วนกลุ่มที่4ก็จะเป็นพนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชนก็คือรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วใครเรียนก็เรียนคือมันเรียนได้หลายกลุ่มวิชาชีพนะครับใครก็ตามก็สามารถที่จะเรียนได้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จากการทำวิจัยก็จะพบว่าวิชารัฐศาสตร์นั้นเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเช่นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปก็ไปทำงานได้ตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับเราก็จะพบเห็นบัณฑิตที่จบทางด้านรัฐศาสตร์ออกไปทำหน้าที่นะครับในจุดต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นพนักงานลูกจ้างบริษัททั้งหลายก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับสำหรับข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรนี้ผมก็จะขอเริ่มต้นที่ปรัชญานะครับปรัชญาความสำคัญเนี่ยของหลักสูตรนี้ก็คือเรามุ่งที่จะพัฒนานักวิจัยแล้วก็นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงให้สามารถบุกเบิกแสวงหาแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระแล้วก็มุ่งพัฒนานักวิชาชีพที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ก็เพื่อจะตอบสนองต่อเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยการเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอันนี้ก็เป็นปรัชญาความสำคัญของหลักสูตรนี้วัตถุประสงค์ของการผลิตดุษฎีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ท่านฝากครับเราใช้ระบบการศึกษาทางไกลนะครับเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็จะมีอยู่3ประการด้วยกันประการที่1ก็คือเรามุ่งที่จะสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสร้างความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยชั้นสูงนะครับอันนี้ก็เป็นประการที่1ประการที่2เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือดุษฎีบัณฑิตของเรานั้นนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการด้านวิจัยแล้วก็ด้านวิชาชีพนะครับโดยสรุปก็คือวัตถุประสงค์เราต้องการผลิต ดุษฎีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์เนี่ยที่มีความรู้ดีเอาไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเป็นผู้นำทางด้านวิชาการที่ดีได้นี่คือวัตถุประสงค์สำคัญเพราะฉะนั้นนี่นะครับด้วยการเรียนการสอนทางไกลเนี่ย ที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่เป็นปัจจุบันนี่นะครับก็คือระบบการเรียนการสอนที่จะเอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าห้องเรียนตามปกตินะครับเราใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนต่างๆนะครับสื่อหลักก็เช่นมีแนวทางการศึกษาครับที่เรียกกันว่า Study Guide เนี่ยนะครับก็เป็นเอกสารที่จะนำทางการศึกษาประจำชุดวิชาเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยดำเนินกิจกรรมการศึกษาตามแนวทางแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้นะครับแล้วสื่อหลักประเภทที่2ก็คือประมวลเอกสารคัดสรรก็คือการที่อาจารย์ได้คัดสรรเอกสารการเรียนการสอนนะครับ เป็นเอกสารที่ประมวลบทความเป็นเอกสารที่คัดสรรมาแล้วนะครับรวมทั้งงานเขียนอื่นๆที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมไว้ให้อันนี้ก็เป็นสื่อหลักที่จะให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองประการต่อไปก็คือสื่อเสริมนะครับสื่อเสริมมีอะไรบ้างครับก็คือมีการเรียนการสอนออนไลน์เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารบนเครือข่ายที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกาศปฐมนิเทศชุดวิชารายละเอียดชุดวิชาปฏิทินการศึกษาการมอบหมายกิจกรรมนะครับการตรวจกิจกรรมการตอบคำถามนักศึกษาการให้ข้อมูลย้อนกลับแล้วก็การสัมมนาเข้มออนไลน์เรายังมีบทเรียนออนไลน์นะครับที่เสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ในรูปแบบเสริมเติมเต็มมีสื่อที่สำหรับสืบค้นออนไลน์เป็นการสื่อสารและก็สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้วิธีการค้นหาข้อมูลนี่นะครับที่สะดวกรวดเร็วโดยใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับแล้วก็ยังมีเอกสารชุดความรู้นะครับเป็นตำราหรือหนังสือที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นหรือคัดสรรจากแหล่งวิทยาการภายนอกเพื่อเสริมความรู้หรือประสบการณ์ของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตอันนี้ก็เป็นสื่อการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับครับท่านฟังครับเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาผมก็จะมาอธิบายต่อนะครับว่าการดำเนินการหลักสูตรเราจะเริ่มต้นเปิดการเรียนการสอนกันเมื่อไรอย่างไรนะครับมีวิชาอะไรบ้างที่จำเป็นต้องเรียนนะครับมีแผนการศึกษาอย่างไรนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงสบายๆ สักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาพบผมศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์กันในช่วงที่สองต่อไปครับตอนนี้ขอพักสักครู่ครับ
Thank you. ไทยร่วมชาติพร้อมใจประกาศให้รู้ทั่วไทยอย่าไปคบค้าอย่าร่วมมือร่วมใจรังเกียจเกลียดชังแช่งไปเพราะเขาเป็นไทยต่อแผ่นดินเชิญทำความดีน้องพี่ร่วมมือสักษาสร้างงานให้มีคุณค่าไม่นำพาคิดการโกงกินมีความซื่อสัตย์ประวัติไม่เปื้อนมนทินร่วมมือร่วมใจทั่วถิ่นเพื่อแผ่นดินไทยวันข้างหน้า
ครับท่านผู้ฟังครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับของรายการพบกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ในวันนี้นะครับก็คือวันอังคารที่29มกราคมพุทธศักราช2556ก็วันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรใหม่นะครับก็คือหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตที่จะเปิดการเรียนการสอนกันในวันที่1กรกฎาคมปีนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจบช่วงที่2ไปท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับต้องการที่จะทราบรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็โทรศัพท์เข้ามาได้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ025034156นะครับ025034156อีกหมายเลขหนึ่งก็คือ025047355นะครับ025047355นะครับวันนี้ผมศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นะครับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนี่นะครับก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับที่จะเรียนรัฐศาสตร์ปริญญาเอกนี่นะครับการดำเนินการหลักสูตรนี้นะครับก็จะเปิดเรียนกันในภาคต้นนี้ก็คือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่15ตุลาคมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกำหนดการทุกปีนะครับท่านผู้ฟังเป็นภาคต้นของการเรียนการสอนภาคปลายก็จะไปเริ่มเอานู่นนะครับ16ธันวาคมถึง15เมษายนของทุกปีเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษานี่นะครับคุณสมบัติที่จะเข้าเรียนได้นี่นะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางรัฐศาสตร์ตามที่หลักสูตรกำหนดนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและก็มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้วนะครับก็เราไม่จำกัดนะครับว่าเป็นสาขาทางด้านไหนนะครับคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโทนี่ไม่ควรจะต่ำกว่า3ในระบบคะแนน4คะแนน4.00นี่นะครับควรจะได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือหมายถึงว่าถ้านักศึกษาสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาแล้วนะครับก็เอามาใช้ได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่ได้มีการวัดผลเนี่ยก็มานะครับมาวัดผลตามความรู้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้นะครับหรือว่าระหว่างที่เรียนไปก็ทดสอบภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือมีโครงการในการทำดุษฎีบัณฑิตนะครับหรือว่าขออภัยครับดุษฎีนิพนธ์ครับก็เหมือนกับวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทนะครับปริญญาเอกเราก็เรียกดุษฎีนิพนธ์เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษานะครับหรือว่าเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นอันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อมเสียหรือว่ามีการกระทำที่มีการกระทำความผิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็ตรงนี้ครับก็เป็นคุณสมบัติโดยทั่วไปแต่ถ้าเกิดนักศึกษาเคยกระทำความผิดมาแล้วแต่ได้กระทำโดยไม่ได้มีเจตนากระทำความผิดหรือกระทำโดยประมาทแล้วก็รู้แก่โทษในการกระทำก็จะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ครับหากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้นะครับทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด5ปีนับตั้งแต่วันประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษานั้นนะครับก็คือสมมติว่าท่านไปมีปัญหาที่มหาวิทยาลัยอื่นนั้นนี่นะครับก็สามารถทำเรื่องมาเข้าสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะครับภายหลังจาก5ปีไปแล้วนะครับที่นักศึกษาได้พ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษามาเนี่ยทีนี้สำหรับผู้ที่ขาดพื้นความรู้ทางรัฐศาสตร์นะครับเช่นอาจจะจบสาขาวิชาอื่นแล้วก็อยากจะมาเรียนปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์เช่นท่านจบแพทย์จบวิศวะจบวิทยาศาสตร์จบบัญชีอย่างนี้นะครับหรือว่าจบทางด้านสายสังคมศาสตร์อื่นๆที่ไม่ใช่รัฐศาสตร์ถ้าเกิดคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์เห็นว่าท่านยังขาดพื้นความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์นี่นะครับก็อาจจะกำหนดให้นักศึกษาไปทำการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.นี่นะครับเพิ่มเติมครับโดยที่ไม่นับหน่วยกิตนะครับก็คือถามว่าเข้าเรียนได้ไหมเข้าเรียนได้นะครับใครก็เข้าเรียนได้แต่ใครที่ขาดความรู้ขาดพื้นความรู้เราก็ไปเรียนเพิ่มเติมในบางชุดวิชาในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็เข้าผ่านมาก็เข้ามาเรียนในระดับปริญญาเอกได้เลยนะครับหลักสูตรนะครับสำหรับรายละเอียดหลักสูตรเนี่ยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดนี่นะครับที่นักศึกษาจะต้องศึกษาตลอดหลักสูตรนี่นะครับก็คือไม่น้อยกว่า60หน่วยกิตก็60หน่วยกิตนี่มันก็จะเป็นชุดวิชานะครับที่นักศึกษาจะต้องเรียนใน4ชุดวิชานะครับเป็นหมวดวิชาเฉพาะนี่นะครับ4ชุดวิชาชุดหนึ่งก็6หน่วยกิตก็24หน่วยกิตใช่ไหมครับดุษฎีนิพนธ์อีก36หน่วยกิตรวมกันแล้วก็คือ60หน่วยกิตนะครับแต่ทั้งนี้นักศึกษาก็จะมีวิชาที่จะต้องเข้าโดยที่ไม่นับหน่วยกิตก็คือสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตอันนี้ก็จะเป็นการสัมมนาเสริมนะครับที่จะเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านดุษฎีบัณฑิตนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดแต่ละวิชาในดีผมจะอธิบายต่อไปนะครับก็สรุปได้ว่าโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยเราได้แบ่งหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะครับคือมีหมวดวิชาเฉพาะเนี่ย4ชุดวิชาด้วยกันนะครับชุดวิชาละ6หน่วยกิตแล้ว4ชุดวิชานี้มีอะไรบ้างครับที่บังคับให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนนี่นะครับวิชาแรกครับก็คือแนวทางการวิจัยครับเชิงปริมาณและก็คุณภาพชั้นสูงนะครับชุดวิชานี้นะครับก็เป็นเสมือนเป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษานั่นเองคือนักศึกษาควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะนักศึกษาก็จะได้เข้าใจในเรื่องของทฤษฎีความรู้มีกระบวนทัศน์ของการวิจัยแล้วก็นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้นไปประยุกต์ใช้กับปัญหาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิชานี้นะครับนักศึกษาก็จะเรียนตั้งแต่นู่นแหละครับเริ่มต้นทฤษฎีความรู้กระบวนทัศน์ของการวิจัยทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพระเบียบวิธีวิจัยทั้งหลายนะครับที่ปกติแล้วจำเป็นครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่สามารถจะมีเครื่องมือในการไปทำดุษฎีนิพนธ์นะครับแต่นักศึกษาสามารถที่จะเลือกใช้ได้ครับจะใช้การวิจัยเชิงปริมาณก็ได้การวิจัยเชิงคุณภาพก็ดีหรือว่าจะใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปกับเชิงคุณภาพก็จะยิ่งสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นวิชาที่จะช่วยทำให้นักศึกษานั้นมีเมธอดโลจีที่จะไปทำดุษฎีนิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จได้นะครับวิชาที่2ก็คือการเรียกว่าสัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูงนะครับสัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูงเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการเมือง รัชญาการเมืองทั้งตะวันออกตะวันตกทั้งสมัยโบราณสมัยกลางสมัยใหม่หลังสมัยใหม่แล้วก็ร่วมสมัยแล้วก็มุ่งที่จะให้นักศึกษาสามารถนำแนวคิดและก็ทฤษฎีการเมืองปรัชญาการเมืองเหล่านี้นะครับมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองหรือว่าทำความเข้าใจกับปัญหาทางการเมืองต่างๆได้นะครับวิชานี้จะต้องมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์การเมืองแล้วก็การบูรณาการแนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์การเมืองในระดับสูงต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบนะครับวิชานี้จะเปรียบเสมือนเป็นกรอบแนวคิดที่นักศึกษาเอาไปใช้ได้ในดุษฎีนิพนธ์ด้วยว่าถ้าเราจะทำการศึกษาวิจัยปัญหาวิจัยใดๆก็ตามเราก็ควรที่จะเข้าใจทฤษฎีแนวคิดในทางการเมืองนะครับที่จะนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดที่จะเอาไปใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไปนะครับครับท่านฟังครับแหมช่วงนี้นะครับผมพูดไปแล้ว2ชุดวิชานะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็จะมาพูดกันต่ออีกสัก2วิชานะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังครับสนใจที่จะสอบถามรายละเอียดนะครับ025034156 025047355นะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงสบายๆ สักเพลงหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาผมจะอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกันต่อไปครับขอพักสักครู่ครับผู้ฟังครับเรากลับมาช่วงที่3นะครับของรายการพบสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับในหัวข้อที่จะ สนทนากันวันนี้ก็คือหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับถ้าจะพูดแล้วก็คือหลักสูตรปริญญาเอกนะครับทางด้านรัฐศาสตร์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเราจะเปิดปีนี้เป็นปีแรกนะครับรุ่นที่1นี่ก็จะเริ่มต้นเรียนกันวันที่1กรกฎาคม2556นะครับแล้วตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปถึงเดือนมีนาคมนี้นะครับเราก็จะเปิดรับสมัครกันแล้วนะครับท่านฟังครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับผมได้อธิบายไปแล้วว่านักศึกษาที่จะเรียนหลักสูตรนี้นะครับจะต้องเรียนทั้งหมด4ชุดวิชาด้วยกันเนี่ยก็มีชุดวิชาแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูงอันนี้ก็6หน่วยกิจนะครับเป็นวิชาแรกเลยนะครับที่จะต้องเรียนกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเสมือนเครื่องมือในการที่นักศึกษาจะนำไปใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์กันต่อไปชุดวิชาที่2ก็คือสัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูงวิชานี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการเมืองปรัชญาการเมืองตะวันออกตะวันตกนะครับทั้งสมัยโบราณสมัยกลางสมัยใหม่หลังสมัยใหม่แล้วก็ร่วมสมัยเพื่อจะให้นักศึกษาสามารถที่จะสร้างกรอบการวิเคราะห์นะครับปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจกับปัญหาทางการเมืองต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็บูรณาการแนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์การเมืองในระดับสูงนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นกรอบแนวคิดในการทำการศึกษาวิจัย อีก2วิชานะครับท่านผู้ฟังครับวิชาที่3นี่ก็คือสัมมนาการเมืองและการบริหารนะครับก็คือ Seminar in Politics and Administration นะครับทำไมต้องเรียนวิชานี้ครับเราเป็นรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเนี่ยนะครับไม่มีแขนงวิชานะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่สำเร็จรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของมสธ.ต้องมีพื้นฐานความรู้ทั้งทางด้านการเมืองการปกครองก็ดีนะครับการบริหารรัฐกิจนะครับหรือรัฐประศาสนศาสตร์ก็ดีแล้วก็ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็จะเป็นชุดวิชาที่4เนี่ยตรงนี้เราต้องเรียนเพิ่มเติมครับทั้งเรื่องของการเมืองการบริหารแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่สำเร็จรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนั้นมีความรู้กว้างขวางนะครับไม่ใช่ทางด้านการเมืองการปกครองเท่านั้นนักศึกษาจะต้องเข้าใจแนวคิดทฤษฎีนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองนี่นะครับแล้วก็รวมถึงการบริหารรัฐกิจนะครับหรือเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทรัพยากรมนุษย์นโยบายสาธารณะนะครับการบริหารการคลังและงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังรวมถึงแนวคิดทฤษฎีที่จะนำมาประยุกต์เพื่อแสวงหานวัตกรรมในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจด้วยเพื่อจะได้นำไปสู่สังคมที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชานี้นักศึกษาก็ควรที่จะเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองกระบวนการทางการเมืองพฤติกรรมทางการเมืองสถาบันทางการเมืองการเมืองการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งศึกษาการบริหารรัฐกิจนะครับในด้านทฤษฎีองค์การการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะการบริหารงานคลังและก็งบประมาณโดยเน้นทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นวิชาที่3ที่นักศึกษาจะได้มีพื้นฐานความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการเมืองการปกครองแล้วก็รัฐวิสาหกิจเป็นอย่างดีชุดวิชาที่4นะครับก็คือสัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับหรือว่า Seminar in International Relations นี่นะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศนะครับสามารถที่จะนำทฤษฎีแล้วก็แนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับหรือว่าทำความเข้าใจกับปัญหาต่างๆทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่นะครับแล้วก็ประการที่3เนี่ยเพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพร้อมทั้งนำเสนอผลการศึกษาในรูปของงานเขียนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คำอธิบายชุดวิชานี้นะครับก็คือแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศนั่นเองครับรวมถึงปัจจัยทั้งหลายที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการกำหนดรูปแบบการเมืองการปกครองในแบบต่างๆนะครับรวมทั้งปรากฏการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ในระบบการเมืองการปกครองแบบต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอันนี้ก็เป็น4ชุดวิชาครับท่านผู้ฟังครับชุดวิชาละ6หน่วยกิจนะครับถ้าเราสามารถที่จะลงศึกษาได้ภาคนะครับภาคการศึกษา1เนี่ยเราลงได้สัก2ชุดนี่ท่านผู้ฟังปีเดียวครับเราก็เรียนจบในเรื่องของทางด้านชุดวิชาต่างๆถูกไหมครับเพราะว่ามีอยู่แค่4ชุดเองนะครับภาคหนึ่งเราลง2ชุดนะครับเช่นปีที่1ภาคที่1เนี่ยนะครับนักศึกษาก็อาจจะลงทะเบียนเรียนแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูงนะครับกับสัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูงเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้พอปีที่1ภาคที่2ก็เรียนสัมมนาการเมืองและการบริหารกับชุดวิชาสัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับท่านนักศึกษาสามารถเรียนได้หมดทั้ง4ชุดภายใน1ปีเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ยังมีเวลาที่เหลือนี่นะครับที่จะทำดุษฎีนิพนธ์เนี่ยได้ค่อนข้างมากทีเดียวถูกไหมครับเพราะว่าพอปีที่2เป็นต้นไปนี่นะครับนักศึกษาก็ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ได้แล้วนะครับไอ้เรื่องของดุษฎีนิพนธ์นี่ท่านผู้ฟังมันมีอยู่ทั้งหมดอีก36หน่วยกิจด้วยกันนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็นสัก3ภาคด้วยกันเนี่ยนะครับนักศึกษาก็อาจจะทำดุษฎีนิพนธ์ได้ภายในระยะเวลา1ปีครึ่งนี่นะครับนะครับก็คือภาค1 12หน่วยกิจถูกไหมครับถ้านักศึกษาสามารถที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ใน1ปีครึ่งบวกกับที่เรียนชุดวิชาต่างๆอีก1ปีมันก็2ปีครึ่งถูกไหมครับ2ปีครึ่งเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมคำนวณดูนี่นะครับคำนวณระยะเวลาของการเรียนนี่นะครับก็ประมาณสัก2ปีครึ่งถึง3ปีเนี่ยสำหรับนักศึกษาที่สามารถจะผ่านการเรียนได้ทำดุษฎีนิพนธ์ได้เรียบร้อยนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาประมาณ3ปีนะครับก็เป็นระยะเวลาที่ถือว่าเพียงพอแล้วก็เหมาะสมสำหรับในการที่จะเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกนะครับคลิกเข้ามาดูสักนิดหนึ่งครับท่านฟังว่าดุษฎีนิพนธ์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าหน่วยกิจก็มากนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะให้นักศึกษานี่ได้กำหนดปัญหาวางแผนการวิจัยไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นนี่นะครับตอนที่นักศึกษาสมัครมาเราจึงได้กำหนดให้มีโครงการดุษฎีนิพนธ์เข้ามาด้วยนะครับก็เป็นโครงการสั้นๆที่นักศึกษาคิดว่าจะทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องอะไรนะครับก็จะได้มีการเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆได้นะครับเช่นนักศึกษาก็จะได้ทุ่มเทในการที่จะไปอ่านความรู้ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์นั้นนะครับแล้วก็มีสามารถที่จะออกแบบการวิจัยไว้ก่อนนะครับกำหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ได้ออกแบบการวัดตัวแปรการพัฒนาเครื่องมือวิจัยนะครับการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับรวมถึงการจัดทำแนวคิดโครงการวิจัยต่างๆสำหรับดุษฎีนิพนธ์เนี่ยนะครับถ้าเราเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่จะสำเร็จได้ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเรียนชุดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ4ชุดวิชาชุดวิชาละ6หน่วยกิจเป็น24หน่วยกิจและนักศึกษาก็ทำดุษฎีนิพนธ์36หน่วยกิจรวมกันแล้วก็คือ60หน่วยกิจถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาไปจะต้องมีการมาเข้าสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตด้วยนะครับคือการสัมมนาเข้มเนี่ยไม่นับหน่วยกิจนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่ามีความจำเป็นนะครับที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะคิดวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับต่อยอดองค์ความรู้เดิมบนพื้นฐานขอบข่ายความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์นะครับโดยผ่านกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นเนี่ยซึ่งตรงนี้เองนักศึกษาเองก็จะได้มีส่วนเข้ามาสัมพันธ์กันนะครับมีส่วนในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันในการต่างๆเหล่านี้นะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านฟังครับผมคิดว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกได้เนี่ยนะครับก็ควรที่จะนอกจากมาเรียนชุดวิชาต่างๆมาทำดุษฎีนิพนธ์นะครับมาร่วมสัมมนาเข้มเพื่อเสริมประสบการณ์กันแล้วนี่นะครับเราก็ควรจะต้องมีการศึกษาดูงานด้วยซึ่งก็อาจจะมีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศนะครับซึ่งทางคณะกรรมการจะกำหนดขึ้นนะครับว่าท่านเนี่ยควรที่จะไปศึกษาดูงานกันที่ไหนนะครับในประเทศควรจะไปดูที่ใดนะครับต่างประเทศควรที่จะไปเข้าร่วมนะครับในการอบรมหรือว่าในการที่จะไปเซมินาร์กันในต่างประเทศร่วมกับบรรดานักวิชาการต่างประเทศด้วยเนี่ยตรงนี้เราก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นมานี่นะครับท่านฟังครับแต่ไม่ต้องไปวิตกกังวลนะครับท่านฟังเพราะว่าส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยก็จะสนับสนุนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษาเองนะครับใครที่อยากจะไปร่วมนะครับก็อาจจะมีการชำระจ่ายเองบางส่วนนะครับใครที่ไม่อยากร่วมก็อาจจะไม่จำเป็นต้องจ่ายในเรื่องของค่าบริการดังกล่าวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ใดที่ยังสงสัยนะครับอยากจะซักถามก็โทรศัพท์025034156หรือ025047355เข้ามาในช่วงหน้าได้เลยนะครับช่วงนี้ไปพักฟังเพลงสบายๆอีกสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วกลับมาผมจะสรุปทบทวนรวมความทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอพักสักครู่ครับ
Thank you.
สนสวรรค์เบื้องบนก็เห็นเองแม้ไม่มีใครสนสวรรค์เบื้องบนก็เห็นเอง
ท่านผู้ฟังครับเรากลับมาในช่วงที่4นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการพบสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกครับก็คือหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุสิตบัณฑิตนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็จะเริ่มนะครับเป็นปีแรกกันนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับวันนี้ผมศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นะครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุสิตบัณฑิตนี่นะครับก็กำลังสนทนากับท่านผู้ฟังอยู่ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นมาตอนนี้ก็เหลืออีกเวลาอีกประมาณ9นาทีด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจจะโทรศัพท์เข้ามาก็025034156นะครับหรือ025047355นะครับผมก็จะสรุปรวมความนะครับท่านผู้ฟังครับว่าเราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคม2556นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เดือนหน้านี้นะครับก็จะเปิดรับสมัครการสมัครนี่นะครับท่านผู้ฟังครับผู้ที่สนใจนะครับก็ส่งเอกสารการสมัครนี่นะครับพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกนะครับจำนวน 3,000 บาทนะครับโดยชำระผ่านระบบ Pay at Post ก็ที่ทำการไปสนีทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยครับท่านผู้ฟังนะครับหมายเลขโปรแกรมการชำระเงินค่าสมัครก็คือ607นะครับก็ชำระมาจากมหาวิทยาลัยได้นะครับเราเปิดรับสมัครผ่านระบบ Key-in นี่นะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคม2556นะครับใบสมัครนั้นนี่นะครับถ้าส่งใบสมัครทางไปรษณีย์นะครับก็คงจะประมาณถึงวันที่10มีนาคม2556มหาวิทยาลัยจะพิจารณาวันที่ประทับตราส่งเอกสารทางไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครนะครับหรือว่านักศึกษาไม่สะดวกก็จะมาส่งใบสมัครด้วยตนเองก็ได้ครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะนะครับตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่นะครับก็คือซอยเมืองทองธานี3เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็เข้ามาได้เลยนะครับก็ไปสมัครได้ครับที่หน่วยบริการบัณฑิตศึกษาอาคารบริการ1ชั้น1นะครับซึ่งเราจัดบริการแบบที่เรียกกันว่าศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรนะครับ One Stop Service เลยนะครับก็สมัครได้จนถึงวันที่15มีนาคม2556กรณีที่จะมาสมัครด้วยตนเองนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดจะสมัครทางไปรษณีย์ควรจะก่อนวันที่10มีนาคมนะครับแล้วก็นักศึกษาก็เตรียมค่าธรรมเนียมการสมัครนี่นะครับหลักสูตรนี่นะครับก็ประมาณ 3,000 บาทนะครับคราวนี้ผู้ที่สนใจสมัครระดับปริญญาเอกนี่นะครับนักศึกษาก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับเราจะต้องแยกค่าธรรมเนียมเป็น2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือค่าธรรมเนียมในการสมัครนะครับที่จะสอบระดับปริญญาเอกคือสอบเข้านะครับท่านผู้ฟังเนี่ยจำนวน 3,000 บาทนะครับส่วนที่2ก็คือค่าธรรมเนียมในการสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษนะครับก็เช่นเดียวกันครับสมัครได้ภายในวันที่15มีนาคม2556นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยจะเปิดสอบในวันพุธที่24เมษายน2556เวลา 9:30 ถึง 12:00 นที่มสทเนี่ยนะครับซึ่งรอบพิเศษนี้ค่าสมัครก็จำนวน500บาทนะครับนักศึกษาก็ดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้เลยครับที่ stou EPT นี่นะครับ STOU ขีดแล้วก็ EPT เนี่ยก็ฟรีครับดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับกรณีนี้เนี่ยหมายถึงกรณีที่ผู้สมัครนี่นะครับไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้านักศึกษามีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษของมสท.อยู่แล้วนะครับก็เอามาใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านยังไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษของมสท.นี่นะครับก็เข้าทดสอบได้ในวันพุธที่24เมษายน2556ณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเวลา 9:30 ถึง 12:00 นครับแล้วก็จัดส่งใบสมัคร สตู EPT เนี่ยครับรอบพิเศษนั้นบรรจุในซองเดียวกันกับใบสมัครเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางสาขาวิชานี่นะครับก็จะทำการคัดเลือกใบสมัครซะก่อนนะครับใบสมัครที่นักศึกษาส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนี้นะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ครับแล้วก็นำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นดุษฎีนิพนธ์นี่นะครับในวันที่10เมษายน2556นะครับนักศึกษาก็ดูได้ทางเว็บครับ www.stou.ac.th นะครับแล้วก็จะไปสู่กระบวนการสัมภาษณ์ครับดำเนินการสัมภาษณ์นำเสนอโครงการวิจัยเป็นรายบุคคลนะครับก็ที่ควรจะสัมภาษณ์กันที่นี่ครับที่มสท.จังหวัดนนทบุรีเนี่ยครับในช่วงระหว่างวันที่22ถึง26เมษายน2556นะครับโดยแต่ละสาขาวิชานี่ครับจะเป็นผู้กำหนดวันแล้วก็เวลานัดหมายการสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งนะครับทางสาขารัฐศาสตร์เรายังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่จะสัมภาษณ์คงจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาที่สมัครมาทราบอีกทีหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษานี่ในวันที่30เมษายน2556นะครับก็ทางเว็บไซต์ของมสท.เช่นเดิมนะครับ www.stou.ac.th นะครับซึ่งนักศึกษาอาจจะสงสัยนะครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะสูงมากน้อยประการใดนี่นะครับซึ่งเราก็จะมีนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเท่าใดค่าลงทะเบียนเรียนนี่จะเหมาจ่ายเป็นภาคการศึกษาเท่าใดนะครับรวมถึงค่าธรรมเนียมการลาพักถ้ามีนะครับถ้านักศึกษาต้องการจะลาพักค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัตินะครับหรือว่าค่าลงทะเบียนสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์นี่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะแจ้งรายละเอียดให้กับนักศึกษาได้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับของการศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะเปิดการเรียนการสอนในปีนี้เป็นปีแรกนะครับวันที่1กรกฎาคมเนี่ย2556นะครับนักศึกษาที่สมัครเรียนในรุ่นนี้ก็จะถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกของดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์มสท.เลยนะครับท่านผู้ฟังครับก็เราได้เปิดจำนวนไว้ว่าประมาณนะครับไม่เกิน25ท่านด้วยกันนะครับ25ท่านเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับบางทีก็อาจจะไม่ถึงจริงๆแล้วก็คงอยากจะได้สัก10คนถึง15คนนะครับแต่ถ้าเกิดมีผู้สมัครมามากก็จะจำกัดไว้ที่จำนวน25ท่านด้วยกันที่จะสามารถเปิดรับได้นะครับเพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนในระดับดุษฎีบัณฑิตนั้นมันมีคุณภาพนะครับเราก็คงไม่เปิดรับจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆทั้งหมดในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาที่ต้องการหรือสนใจที่จะสมัครเรียนปริญญาเอกกับรัฐศาสตร์มสท.นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการพบกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ก็หมดลงแล้วผมศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นะครับก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันได้ใหม่นะครับกับการพบกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอกราบลาครับสวัสดีครับ